tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o jednoj zanimljivoj knjizi, čiji naslov je Lažni ljudi. Napisali su je dvoje Italijana, Viola Bacchini i Maurizio Tesconi, objavljala Informatika. Reč je o botovima i tim povodom gost današnjeg Stepenika je Slobodan Reljić, novinar i sociolog. Dobar dan i dobrodošli. Kad mi kažemo botovi, mi odmah pomislimo na politiku. Ova knjiga pokazuje da politika jeste polje na kome botovi imaju puno posla, mogli bismo reći, ali da je sam pojam bota nešto mnogo šire i nešto čega najčešće zapravo nismo svesni kad pristupimo mrežama, kad odemo u banku, na primjer, pošaljemo prijavu za posao i tako dalje i tako dalje. Dakle, reč je o fenomenu koji je mnogo više rasprostranjen nego što mi to zapravo shvatamo, pa je onda pomalo besmisleno što je kod nas izraz bot i botina pežorativan, je li tako?
Pa, dobro, on je generalno pežorativan je i u tome pežorativan, samo neko nas je to onako vulgarizovano, onako se zamišlja kako sjede neki ljudi pa šalju neke poruke, a neko im šalje sendviče da oni obavljaju te poslove i ne znam koliko ih plati mjesečno da to radi. To je samo delimična slika toga što se zaista dešava na internetu, a to što mi tako pripisujemo botovima, to je najviši nivo botovanja, razumijete, kad imate čoveka.
To su takozvani kiborzi, u stvari.
Jeste, suština je u tome da je ovaj bot u tom prostoru, u tom, kako vam rekao, mi živimo, to je jedna paralelna stvarnost. Kad sjedite za kompjuter, vi onda ulazite u jednu paralelnu stvarnost u kojoj se dešavaju neke stvari koje vi stalno pokušate da poravnate sa stvarima u životu. I tako i tamo sve što vidite, onda vi to tako tumačite iz ovog svijeta. Međutim, u tom drugom svijetu imate tamo neke potpuno druga pravila i to je najbolje ilustrovano, to se u ovoj knjizi spominje, kada ne znam, valjda 83. postoji neka čuvena karikatura u New Yorkeru američkom, gdje se prepričava kako se dva psa ovako ispred ekrana i sad jedan od njih kaže, sad mi više ne moramo da budemo psi. Zašto? Zato što kad se vi javljate preko interneta, kad koristite ta sredstva javljanja, onda ovi s drugu stranu ne mogu da prepoznaju to. Računa se da danas bar 40% komunikacije u tom digitalnom svijetu je u stvari izvan toga da je direktno povezano. Odnosno, to se ima nekoliko pojava, da je to veštačka inteligencija, mada to je onako suviše opšti i veliki pojam. Ovo su niži nivoje robotike. Razumijete, najniži nivoje. E sad, oni su vam vezani za neku vrstu potrebe ljudi. Pošto to sad kad uđete u taj svijet, to postoje neka vrsta zavisnosti. Kao što se zavisi od alkohola, od duana, od ovoga, tako postajete zavisni i od ovog
društvenih mreža i kotiranja na istima.
To digitalnog svijeta. Evo, onda on ima razne tonove. Imate, većina ljudi su u stvari ljudi koji ne misle, a ulaze tu, ali postoje ljudi koji od toga imaju različite koristi. Razumijete? I onda vi u tom učestvujete, pošto oni imaju korist, onda oni gledaju da vi postanete neko od koga se dobija neka korist. Mislim, ona ne mora bude samo financijska, jedna je od financijskih, mora bude u političkoj sferi i tako dalje. Ova knjiga počinje jednim zanimljivim slučajem, to je neki kako nego, sajt, Ashley Madison u Americi, koji ima veliki broj, mislim, u svijetu ima preko 120 miliona pratilaca i onda je, pošto u tom svijetu postoje hakeri, onda je neko provalio tu mrežu i ne znam, 20 miliona ljudi je obelodanjeno i ovdje je uzet jedan slučaj jednog javnog tužioca na Floridi, u koji se tu pojavljivo kao neko ko traži ljubavnicu. Pored žene traži ljubavnicu. To imate i po novinama, nije to ništa. Međutim, ovdje sad kad se to onda je to postao veliki, veliki skandal u Americi, zato što su rađuju javni ljudi. Jedan od tih ljudi je tamo bio, recimo, čovjek iz Saudijske Arabije. i on je homoseksualac i pojavio se kao homoseksualac koji traži neko. Pa se u Saudijskoj Arabiji se
gubi život
života,
zapravo
za takve stvari. Tako da, da je to strašno velik rizik. Međutim, najveće, onda su, to je bilo kao da vi sad ono ko ono, u novinom upoznajete osobu s kojim ćete da budete u takvim odnosima. Ali onda se tu posle ispostavi da je taj javni tužilac da ono u stvari nije nikad nije bio ni u kakvom kontaktu s ženom, nego je to u stvari bot. To je algoritam napravljen da vodi razgovore sa
korisnikom.
Sa korisnikom, dakle nekom koji je spreman da u tom učestvuje, da traži tu vrstu I to je inače bilo jasno, ako vi uđete recimo taj sajt, onda vi morate recimo 90 i nešto su bili muškarci. S kim bi se vi upoznavali? Ako je tako velika količina toga. Međutim, u osnovi lakomislenost ljudi, ona u tom prostoru dobija mnogo veće mogućnosti. Zato što to je zanimljivo, zato što u tom prostoru, vidite, vi kad nastupate u normalnom životu, imate osjećaj ono, što se kod nas u narodu kaže, stida. I u javnom životu nećete svašta da govorite, u bilo koji je nivo javnog života. Znači, i kad izađete na ulicu, nećete tako da govorite s komšijama, nećete tako govorite kad dođete na televiziju, zato što onda to ima posledice. Međutim, u tom svijetu uglavnom se pojavljujete anonimno. E, onda tu provaljuje ta vrsta, druge vrste, kako je rekao, ljudskih znanja, sposobnosti i onog što čovjek ne voli da pokazuje. Tako da je taj prostor užasno mračan sa te tačke gledišta. Tu se dakle može saznati od ljudima ono što nikad ne bi mogli da saznate u javnom svijetu.
I ono što meni zanimljivo kod tog pomenutog tužioca, on kaže, ali ja nikad nisam prevario svoju ženu, ja sam zapravo bio radoznao. Dakle, većina ljudi kad pristupi mrežama nema predstavu da li je sa druge strane, odnosno uvek pretpostavlja da je sa druge strane čovek, a ne mašina. Da, neko kao on. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su mreže zapravo preplavljene botovima i to je to. Zašto se prave lažni profili?
Pa mislim, to je kako vam rekao, to su vam relativno, recimo uđete vi u estradu i hoćete da imate, ne znam, podržavati. Vi ste niko i ništa. Međutim, imate ovdje kod nas, jedno se pojavlja, da imam 500.000 podržavalaca. E pa se ti 500.000 se kupi tako što ako vi odvojite 10 evra, možete kupiti 1.000 tih vaših pratilaca. Eto vidite za koliko možete dođete do 100.000. E sad, naravno, imate različite nivo pratilaca. Ako hoćete pratioca koji ne bi spadao u 10 evra, nego pošto bi mnogo, mnogo više tih 1.000 pratilaca, tu onda postoji fotografija, postoji neki personality profil, nije prazan profil toga. Imate fotografiju, dakle, onda znate s kim, možete svakoga da uključite. E, to onda neuporedivo skuplje i onda se to tako razvija. A to za to, najlakše je to nabavljeno. To, ne znam, u Rusiji su čak imali ispred robne kuće kupiti sebi da imate 1.000 podržavalaca. To je čak bilo mnogo jeftinije nego ovo u Americi. Pa se to je dakle povezano i sa biznisom. Zato, pa se, onda to vam idu sve sfere, estrada, politika, do lične...
Influenceri, na primjer, političari, velike
zvezde. Do lične potrebe da, ne znam, kada otvorite profil na Facebooku, da budete u odnosu na ove druge mnogo omiljeniji, da imate one...
Lajkove.
To se sve u stvari, sve se tako naprijed, kaže, kad ukucate na Google, to kad su oni pisali knjigu, to ima preko godina, možda ima 2 godine, tamo se 800.000 mogućnost da vi pazarite sebi nekog bota za neke pare.
Da.
Razumijete?
E sad, to nije problem kad su influenceri u pitanju. Influenceri obično reklamiraju neke proizvode, znači nije u pitanju samo prestiž, da kažemo, ili postizanje nekog cilja koji se tiče popularnosti, nego su u pitanju
materijalno
i finansijski.
Pa tu imate lažne recenzije. Znate, da bi sad vi, ne znam, prodavali ne samo knjige, nego u restoranu svoje, onda vam se pojavljuju oni koji pišu nikad nisam bolje jeo i tako dalje, onda vi nalazite način da to isfinansirate njima, to ne znam, tu su pojavljene neka od ovih pizzerija koja je nas dala besplatan ručak kad vi donesete dokaz da ste kao influencera određenog nivoa, u stvari njih priveli tom programu. Zanimljiva priča, to iz Engleske, iz Londona, neke devojke koja sad, ne znam ime koja je to influencerka, koja se onda rješava da to naplaćuje na različite načine. Jedan je da ide recimo u Dublin, u neki hotel, da tamo ne znam, provede 7 dana, a da joj to daju zato što će ona njih da populariše na tom svom sajtu. E onda se ispostavilo da s drugu stranu postoji direktor kojom uopšte nije stalo do toga, nego prema koji prato ima neku vrstu odbojnosti. Onda to objavio, ne znam, ona je tada imala 70.000 pratila se, ne znam, nikad ne znam koji je dio lažni, a koji je stvarni. Onda je on objavio to i onda je nastala velika terapana, kako su grebači, traže da im se daje besplatno, ucijenjuju firme, a onda ta se stvar tako dalje razvijala da se njoj povećavao broj oni koje prate. Onda je oko toga se napravila kao i o naši tabloidi razne stvari. Onda je on tražio, ne znam, milionsku nakladu zato što on njoj napravio veliku
uslugu.
Reklamu, ona je postala to onda, i toga su onda imali oboji korist. I on kao hotelijer koji ne dozvoljava da ga magarče tako neki probisvijeti, a ona je zato što se pokazala hrabra i dovoljno spremna, povećala, ne znam, nekoliko puta taj svoj. Pa se to je zanimljivo, to sa tim mrežama. One govore o jednoj, to sam rekao na početku, pošto nema to stida i nemate moralne obzire, da govore o nekim stvarima koje ne možete saznajete o ljudima. Ona, imate te zabranjene stvari koje probijaju. Recimo, Microsoft je napravio bota koji ima neko kinesko-korejsko ime ili tako neki. Žensko je bila i onda je ona bila otvorena za najširu
komunikaciju.
Za najširu komunikaciju. Ispostavilo se da je ona vrlo brzo napustila sferu političke korektnosti. Jer ona politička korektnost, mi smo jedno vrijeme živi, znamo da je to lažno. Na zapadu je još lažnija ta politička korektnost. Razumite, to onako more laži političke korektnosti. Ispostavilo se da je Microsoft koji je lansirao tog bota na kraju morao da ga likvidira. Zato što je bot postao otvoren podržavalac Hitlerovih Hitlerove biografije, Hitlerove ideja, Hitlerove namjere i otvoreni kritičar jevrejskog pristupa životu. E sad, to vam govori o tome, dakle, da to govori dve stvari o društvu. Dakle, govori, imate te zabranjene teme koje oni pokušaju negdje da kažu. I onda govori da imate jednu potpuno lažnu stvarnost. Dakle, ispod toga se dešavaju razne stvari. To isto radio ruski Yandex. Mislim da se njihova zvala Alisa. I onda su oni isto to tako dali. To je jedno vrijeme vršilo. Na kraju se završilo tako što je Alisa u stvari staljinista.
Da.
Ali to sad u Rusiji trenutno nije problem. Zato što u Rusiji već imate ta javna istraživanja koja, dakle, Staljin imao taj svoj veliki uspon, pa onda imao stravičan pad koji je, naravno, kao što je uspjeh bio neproporcionalan stvarnom istorijskom značaju, ovo je bilo još gore, zato što je to od čovjeka koji je dobio drugi svjetski rat pretvorilo ga, ne znam, u ubicu i tako da. Onda to u Rusiji imate da on sad je od najpopularnijih njihovih političara u njihovoj istoriji, tako da to nije u direktnom sukobu sa javnošću, ali bez obzira i Alisu su ukinuli i sklonili iz prostora.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me.
but my heart won't swine. Standing at the crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend.
U današnjem stepeniku razgovaramo sa Slobodanom Reljićem o knjizi Lažni ljudi. Knjigu su napisali Viola Bakini i Maurizio Tesconi. Glavna stvar u stvari kad neko pravi lažni profil jeste širenje informacija. Za naše slušalce, a i za mene kao čitaoca, to je bilo jako važno. Glavna uloga botova u stvari jeste da određeni post, određeni sadržaj prošire na što veći broj drugih adresa. I tu se u stvari pojavljuje nešto kao problem. Imate bota koji recimo služi nacionalni institut za geofiziku koji kaže bio je zemljotres tamo i tamo i šalje upozorenje na razne strane. Ali takođe postoji i bot koji šalje informacije koje su potpuno netačne na određene adrese, ako su finansije u pitanju, skače cena akcija određene firme itd. Dakle, da kažemo nešto o tom neproporcionalnom širenju, jer to je u stvari suština onoga kad mi kažemo bot i zbog čega se i velike mreže i velike korporacije bore protiv botova i žele na neki način da kad bot nastupa da se zna da je bot, da nema anonimnosti. Zašto je to važno?
To je vrlo važno, posebno za velike, to što ste ispomenuli, velike korporacije, državne strukture i to. Zato što je izvorno čita taj sistem koji se danas pojavljuje kao digitalna stvarnost, on je praktično napravljen u Americi u vojno. To je triangl vojska, nauka i korporacije. I to u početku praktično iz vojske izašao internet. I to. E sad, vidite, to se posle, pošto svi koji prave nešto da bi osnovni cilj je praktično kontrola svoje grupe koju nadgledate. Predstavljamo da špijuna, a sad ovako pustite Facebook, onda oni sami daju te informacije. Sad, kad se tu sad pojave druge grupe, koje također mogu da istog izvlače koristi, onda taj koji je početno to radio, ulazi u velike probleme. To se u Americi tako daleko je otišao taj rizik od te upotrebe, to nema u toj knjizi, ali mi ćemo da posjetimo kako je u stvari vlasnik jednog od tih velikih legalni manipulatora, na kraju stvari zabranio američkom predsjedniku da govori. Razumite, internet ima dve paralelne stvari. Imate jedan površinski internet na kojem mi ovako učestvamo, ali imate drugi internet, da imate trgovinu oružja, trgovinu drogom, imate do naručivanja ubistva. To je taj crna.
Pozvani dark net.
To je crna zona i to je to jeste veliki problem onih koji su pronašli to. Drugi veliki problem je što to pre svega vezano za Sjedinjene Američke Države i to pitanje je digitalni suverenitet, ko u stvari sad će da vlada tim. I to su u početku, oni su naravno apsolutno to vladali. Međutim, sad već imate dvoje izbora, oni se žale kako im Rusi u stvari ruše njihov taj projekat, koga bi oni izabrali za predsjednika. I to se isto bave se tim. To je političko sfera, to što ulozi veliki, a zaista su uticaj sa različitih sfera moguće. Naravno, oni se prave kao da nisu u tom ni učestvovali. Onda Kissinger jednom momentu, kako sećate, objasnio, rekao, pa čekaj, šta se čudite? Pa naravno, mi njima hoćemo da učestvujemo, pa tako i on neće nama da učestvujemo. Za Kineze se tvrdi, to je Kineze, ima Harvardski institut, da oni imaju 2 miliona sajber vojske. Dakle, to ne govorimo o algoritmima, nego 2 miliona ljudi koji se...
koji upravljaju
zapravo... To je vjerojatno neko pretjerivanje, pošto Amerikanci vole da te stvari preveličaju. Ali pa se kontrola interneta, to jeste jedna od ključnih stvari, i ova knjiga se i bavi tim kako u stvari mogućnost da vi pronalazite te lažne relativno ograničena. To je oko 40% se može da se prepoznaje, a broj država koji sve više ulaze u to, sad mislim da je stigo, ta knjiga je dakle, pre 2 godine, 70 država već država učestvuje u tom pravljenju lažne i pravi. I država pravi lažne profile. Država partije i oni prave lažne. Tu imate jedan odličan primjer na izborima u Velikoj Britaniji. Pa se to imate uvijek problem, pošto demokracija ima taj veliki problem što je ona jedno vrijeme ljudima zanimljiva, onda kad oni poslije shvate da oni ne mogu da utiču ni nešto, onda dignu ruke od toga i žive tamo negdje izvan toga dok ne dođe neki historijski trenutak da se to sve udalji. I sad imate veliki broj apstinenata, to je najmanje 50% ljudi ne učestvuje na izborima. I glavni problem jeste kako, u stvari, da bi poremetili tu ravnotežu, to je uvođenje te ljudi. Što posljednji istorijski Hitler je u stvari pobio tako što je do 7-8 miliona ljudi koji nisu učestvovali u izborima. I sad imate ovdje Engleze na tim njihovim izborima, a sad preko Facebooka, da imate tu mladu generaciju, mislim, ona hoće i neće.
U pitanju je Tinder, to je specifična je aplikacija za upoznavanje među mladima.
Da, jest.
Dakle, aktivistkinja, laborističke stranke.
Jeste direktno upotrebljena tu da kroz razgovore koji mi znamo ove naše, to su boravice razgovori, ma nemoj mi reći, da to su neki u pritlu, ali da onda kroz tu komunikaciju vi njega uvedete u to, da on nema predstav, nego on lako kao eto stigao i do toga, pa onda ga u stvari, pošto on nizak nivo njegovog razumijevanja, onda mu objasnite za koga je bolje da glasa, ako se već odluči. To nikad to ne znate, zato što to ne možete tačno procijeniti koliko to ima. Ali u svakom slučaju postoje neki rezultati toga.
Tako.
I obično jedna strana optužuje drugu da je bila bolja u tome.
Politika je vrlo zanimljivo polje za botovanje, no prije toga bih voljela da kažemo nešto. Postoje problemi na dve strane. Jedna strana je kako zapravo kontrolisati i kako prepoznati botove, ali s druge strane nije lako ni napraviti zapravo botove. I problemi su kako tehnički, a to je da mašine ne mogu da zapravo još uvijek da budu ljudi, tako su i etički.
Srećom. Što se mene tiče, srećom ne mogu da se naprave da budu kao ljudi. To je jedini naš srećan odnos sa tim mašinama. I oni očigledno mogu, mislim, to već postoji na početku toga je jedan test u kome je u Engleskoj napravljen, u kome je se ispostavilo da ako vi ozbiljno učestvujete u tome, da uvijek postoji način da on ispadne iz igre. Ovdje imate navedeno ovo oko pranja zubi. Kaže, sad ću da odem i peškirom operem zube. I tu bot blokira zato što njemu se zubi, oni naučili se zubi peru četkicom. I onda tu sad nastaje, onda više on ne može da učestvuje, vi onda prepoznate da on ne može da učestvuje u razgovoru i tu pada ta stvar. Ali je to je očigledno je veštačka inteligencija, ona može da učestvuje očigledno na ograničenom broju pretpostavki. To je recimo šah je savršeno. Ona može da nauči više, praktično mogu sve kombinacije koje su odigrane, a vi ste od čovjeka ograničeni kombinacije. Mislim, kad se vi zaista suočite sa čovjekom koga je opisao Dostojevski, koji neće da 2 plus 2 bude 4. Znači, ono ima, kažem, lako je kad bi malo će 2 plus 2 da je 4, ali kad on neće da bude 2 plus 2 4, već on kaže, pa to je na tvoju štetu, on kaže, nije važno. I onda tu botovi više ne mogu da, oni naravno mogu stalno da postižu neke, stižu i neke od tih radnji, ali mislim da je tu ljudska inteligencija, mada to ne može svede na inteligenciju, to je i ta možda sposobnost čovjekova u odnosu i prema sebi, i prema stvarnosti koja je neprevazeđena. I što se mene tiče, još jedno ponavljam, to je velika sreća. Sačuvaj nas, Bože, da neko stvarno preko tog i sa tim botovima postane Bog. Mislim, ne znam da li bi bilo strašnijeg svijeta u kojem bi se našli.
Većina botova koji govore, odnosno tih robota koji govore, su žene. odnosno da, gotovo da, svi su žene, jedan nije, a pravili su ih muškarci i sad tu postoje razni stavovi koje oni izražavaju u tim razgovorima koji su potpuno neprimereni. Kao što se i njima postavljaju pitanja koja su neprimerena. Jedan od tih robota kaže kad bih mogla pocrvenela bih, zato što su pitanja seksistička pre svega. Kažu autori na jednom mestu, problem nije u robotima, problem je u onima koji ih prave.
Pa jeste, pa se to govori o nesavršenosti ljudskog bića. Šta ja mogu urgati, robot, mogu ono što znam i mogu ono što volim, razumijete, bez obzira mogu da glumim da sam žena, ali ne mogu da uđem u tu psihologiju. Ali pazite, to ništa ne bi bitno promijenili da budu žene. Meni je to moralni problem, čim uvodite tu komunikaciju, čim mašinu uvodite, dajete joj ulogu, ne znam, seksualnog partnera, nečeg, to je već samo po sebi, kako rekao, moralni problem onoga ko koristi tu čovjekovu slabost. Tako to ima mnogo pitanja i ta knjiga to pokreće, imate to praktično pravno, to je pravno potpuna nemogućnost. Tu i tamo imate neke presude nekih sudova gdje oni nešto pokušavaju da isprave, ali to kad donesete jednu odluku, onda ona otvara niz, to što je to potpuno drugi svijet.
Da. Tek ima pojedinačnih nekih zakona koji pokušavaju da te oblasti urede. E sad, ono što je meni zanimljivo, a to je da mnogi ljudi brane anonimnost na mrežama iz raznoraznih razloga. Imate ljude koji se bave aktivizmom, imate ljude poput Anonimusa koji su hakeri.
Pa tu jeste najveća moć to što ne znaju ko ste i što ne može se utvrditi koliko vas stvarno ima, koliko vi puta ponavljate poruku koja se pojavljuje kao niz nekih različitih ljudi, pa se ti anonimusi.
Pa se čak i to pokušava zakonom regulisati.
Ali pa se to je, kako mislim, to je krajnje iluzorno. Ako vi možete da, ne znam, CBIR-a, da učestvujete na izbore u Americi, ne postoji zakon koji vas može da uvede u tu kaznu. Postoje kako različiti interesi tih zajednica kojima vi pripadate. Vi naravno možete ovdje, pošto je Srbija zemlja nesposobna, nemoguća da se odbrani od tako velike sile, možete da nas natjerate da trpimo tu vrstu zakonske regulative. A od neke druge zemlje koja je vama konkurent, sa stvarno govorim o Americi, pošto oni to lansirali, svi sukobite s Kinom, mislim, tu nema šanse. Drugo, tu postoji taj problem gubitka, kako je, dominacije. Nedavno objavljeno da je TikTok u stvari ima veću gledanost u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji od YouTube-a. Uh-huh. Znate, vi ste to izmislili, vi ste mislili da ćete Kineza obrtiti, ćete tako tim. Onda su oni napravili, koji vi, njima samo treba neko vrijeme. E sad dolazi problem, šta radite sad sa više s njima? To jeste uvijek u krajnjoj liniji pitanje uticaja. To jeste i financijski se pojavljuje, ali financije su u stvari proces do golog ovaploćenja moći, koja je u stvari osnovni cilj. To vam je cilj da vi ne date da neko ko govori protiv korone da fact checker izbacuje sa Google. Razumite, to je ta moć, onda vi uređujete praktično čitav svijet kad vladate tim. I to je nešto s čim ćemo se mi sve više suočati u svakom trenutku.
Sweetest ending to a bedtime story told, my love follows you where you go. More laughter than a kindergarten out to play. One Sunday morning song that says it all. More summer than the California beach can hold. Thank you.
future like a promise. You're a city of gold, stubborn in your bones, and Jesus in your soul. Seeking you stand there, staring at the unknown. I won't pretend that it's not killing me, watching you walk away slow.
Viola Bakini i Maurizio Tesconi autori su knjige Lažni ljudi, a o njoj u današnjem stepeniku razgovaramo sa sociologom Slobodanom Reljićem. stalno pominjemo financije, zapravo imamo politički uticaj, međutim politički uticaj ne postoji bez financijskog uticaja, jel tako? Upravo u svetu financija uloga botova je danas nezamenljiva. Berze ne funkcionišu bez botova, ali botovi izlaze i izvan berzi.
Pa jes, ali to je pitanje, kako rekao, brzine ipak vladanja tim prostorom. I kad njega nahranite tom, onda on mora, mislim, u najjednostavniji tonu operiše ako, ne znam, ako je dolar cijena, onda ako skoči na dolar i 20, onda on izlazi. Pazite, i to je također govori o nesavršenosti. To, ono, to je žrtvovanje figure, tu ne može da se snalazi. Ali to jeste u toj sferi kad potpune kontrole kretanja financija. Potom vam sad govore isto da ta nano, kako se zove, nanočipovi su, u stvari smisao je to da mi svi budemo praktično umreženi u tom i da budemo pod kontrolom nekog bot sistema, koliko ko ima novaca, koliko ko troši i kako neko to potpuna kontrola. Danas je praktično, mi danas živimo u svijetu u kome je jedno se isplati štampate novac. O sve ostalo su veliki troškovi i to više nije...
Da, ali nije postoji, za to. Postoji financijski prevare. Dakle, botovi se koriste kao kupci akcija, na primjer. Povećavaju se akcije pojedinih firmi. Tu je u stvari...
Pa jesu oni lansiraju, razumijete? To bez funkcioniše na tom principu da vi, ne znam, očekujete neko kretanje u tome. Vi, dakle, kad ste veliki i moćni, dobro, botovi su izvršioci u krajnjoj liniji. To mora neko da ga pusti, da on za to pokrene na neku stranu i da sad onda odjednom krenu oni koji nemaju tu kontrolu, onda vi u pravom trenutku napravite taj zakon. I za botovo uvijek, to uvijek knjizi imate otrežnjujuće, opet ćemo ući malo u politiku, kad se govori o Trumpu i kad oni govore kako Trump ima botove, ali onda su oni, mislim, baš nekako poslije našao nekog 70-godičnjaka, Sobeski se neki zove, koji je Trumpu bot, ali iz ubeđenja. I onda on po čitav dan sjedi to i onda oni govore koliko on zamenjuje hiljada ovih botova koji su ovako lansirani da reaguju na to. Zato što on svaki put može da se prilagodi tome, a on ima...
Ima kreativnost.
Da, ima kreativnost, ima cilj, njega ne možete izbaciti. On svaki put kada ga izbacite, on se vrati u igru. Tako da, vidite, to je strašna moć, ali ona je ograničena pred čovjekom. Manipulacija ljudima, to je vrlo slično kao manipulacija gomilom. I pošto je to tehničko jedno sredstvo koje može da bude upotrebljeno, iza toga uvijek stoji, dakle, pazite, svaka to kontrolisanje te tu mora da stoji neko koji je užasno jak. Slabi mogu da se snalazi, mogu oni da zarade neke pare, ali to glavna kontrola, to što vi kažete da vi pokrenete berzu u nekom pravcu, to mora postoji neko koji je strašno moćan, ko može to sve da usmjeri u tom pravcu, a da to svede na to da nema nikakav rizik.
Evo, stalno pominjem politiku. Pomenuli ste Trumpa, o tome pišu i ovi autori. Oni pišu, pošto su Italijani, imaju dosta istraživanja iz Italije, imaju dosta primjera iz Italije, Matteo Salvini, koji je...
To jeste malo, samo da vam kažem, to jeste malo politički korektna knjiga, u smislu da ono što se inače u tom svijetu uzima kao neka vrsta negativnih primjera. Tu su vam primjeri Salvini, Rusi, Trump... Farage, razumijete, oni su uzeti, ali međutim, knjiga je poštena u smislu što ona razvija te priče i onda vidite prvo da niti je Salvini sam, niti je to tako veliko kao što se njega optužuje. To jesu veliki, ne znam, 400.000 nekih koji njega prate i koje on pokazuje kao svoje, ali pazite, Salvini ne dobija, zato što i svi ovi drugi kućestvo imaju isto tako neke velike brojeve. Mislim da je to vrlo, vidite, i to je... kako je jedna slika krize sistema. Ako to bi polazite od toga da vam je važno šta ljudi misle o vama, da bi vladali, da imali te njihovo povjerenje, onda se to pretvara u to da njihova u stvari volja bude izigrana, pa i ovim lažnim ljudima, onda u stvari to govori o tome dokle se sistem...
Urušio.
Da, koliko se sistem urušio. Ova knjiga je u tom smislu vrlo ilustrativna. I pazite, tu se napadaju ovi koji su stvari protivnici sistema, ali, kažem vam, priče su iza Farage-a, to je za Brexit, izvedene tako da se vidi da, nisu, da ovi drugi nisu sad neka naivna deca. To isto ima razvijeno...
Da učestvuju zapravo u istoj igri.
Jes, jes. Učestvuju u istoj igri i onda je očajanje i vika koju mi čujemo, to što oni drže tu medijsku stranu i drže glavno to, onda je u stvari vika uvijek pada na one koji su s protivničke strane. I mislim da je to isto važno da u toj knjizi, da vi možete da uspostavite tu vrstu. Ona počinje od toga što vi znate da je Salvini, ne znam, najgore, a onda poslije kad uđete u to vidite da on prvo nije niti usamljen, ali druga stvar, onda vidite također da taj ko će nešto promijeniti, ako ne bi koristio ta savrna sredstva, da on praktično ne bi imao nikakve šanse.
A s druge strane, postoji još jedna priča u knjizi koja je meni jako interesantna. Postoje ko pravi botove. Postoje, dakle, firme koji prave armiju botova. Yes. Šta je tim botovima važno? Da oni također imaju mrežu, da su umreženi ili sa drugim botovima ili sa stvarnim ljudima. Najčešće firme svoje botove umrežavaju, da kažem, sa poznatim ljudima. Tako da je recimo jedan broj tih Salvinijevih botova nije bio kupljen, nego je naprosto bio pridružen njegovima i tako dalje. E sad, u knjizi se govori, kao što rekoh, o mnogo političkih bitaka koje se biju i uz pomoć botova. Međutim, otrežnjujuće je to da autori kažu da istraživanja pokazuju da botovi nemaju uticaja na konačni izbor ili na konačne odluke ljudi. Mislim da je to u stvari jako važno.
To je vrlo važna, kako rekao, važna konstatacija, zato što obično kad to krene, kad krenete da verujete u botove, onda mislite da je to stvarno svemoćno. To je kao kad vjerujete u nekoj sili da ona svemoćna, u stvari to nema sad, može 1000 godina, tako. Ne, to sve to vrlo rizična područja i postoji neki period u kome to što se zove narod, trebamo da to razumije. Drugo, postoje vaši protivnici koji također treba neko vrijeme da i oni u to uđu i onda se to poslije ponovo kako izravnava se, dolazi u neko stanje. To mi isto ko priča onim pravim paralelu sa ovim istraživanjem javnog mnijenja. Pa sad, ako vi objavite, ne znam, da sam ja najbolji, onda oni počinju da vjeruju i glasaju. Ne, to je odavno, mislim, u Americi, 60. godina napravljeno da to u stvari ne može, da uopšte ne može prebaciti ni 1% utjecaja. To su ljudi, imaju neke svoje stavove, imaju neke svoje interese, imaju neke svoje načine ponašanja i to je u stvari, mislim, i ovaj sudar sa tom inteligencijom, vještačkom i inteligencijom, u stvari pokazuje da je ta neka vrsta inertnosti ljudi, da je tu vjerojatno najveća moć društvenih grupa i naroda. Oni učestvuju u svemu tome, ali to ipak sve to ostaje u nekoj sferi u kojoj su, mislim, možemo gledamo optimistički. Vi sad iznijeli tu priču o tom političkom dijelu. To se na kraju pokazalo sad sa tim američkim izborima, kad na kraju to optuživanje ovih Rusa, kako su oni to uspostavili. Na kraju se ipak uspostavilo da to ne može, prvo ne može se dokaže, što je naravno teško. Oni oboji znaju da je to vrlo teško se dokazuje. Zato se oni tako i razgovaraju. Ovi njih optužuju, a ovi kažu dokaze. Zato što je to nemoguće praktično realno dokazati u sudskim postupcima koji su danas vode i istragama. Ali to isto ipak dokazuje da je to ograničeno. Da je problem, recimo, to ako američko predstavljeno, ipak je bio američki problem. I to ako su ovi nešto i dosolili, što verovatno jesu, to u stvari ne možete vi protiv nečega što je stameno, vi ne možete to sad da potpuno promijenite. Kao što ako neko je nešto sklono padu, vi možete samo da pomognete da ono padne. I mislim i da to što u knjizi imate sabrano, to što ste vi sad interpretirali, to se u stvari ipak svodi na to. Ima ovaj čuveni italijanski pisac, kako se što piše o mafiji,
napisao Gamorum.
Je, da.
Znači, Saviano.
Jes, pa to ono isto ima, ne znam, milion, ali se postaje da je pola, ali pa se to i daje kad je pola, to je isto 500.000. Razumijete? A to je naravno mnogo više, zato što nisu svi njegovi podržavaoci na mreži. Imate ljudi koji uopšte neće da učestvujete. Dakle, to bez obzira, vi možete to da uvećavate. Pošto vi učestvujete u užasno velikim brojkama, onda i najpošteniji čovjek ako hoće u to učestvujete, on mora isto da to povećava nekako. Ne znam, ako učestvujete na estradi, kad se pojavi neko tamo milion, morate vi nekom platite da vam ubaci neku, ako ste normalan pevač, neku desetinu hiljada toga. Ali se na kraju ipak pojavljuje, mada to vjerojatno komplikuje procese. Komplika, ali ipak se pojavljuje da postoji neka, prosije se neka vrijednost iz toga. I ova knjiga jeste zanimljiva po tome što tu se otkriva ta druga strana koju mi ne znamo. Stvari se detalji se otkrivaju od toga. Ovaj, šta je, u kojoj su meri to ljudi, a u kojoj su to algoritmi i lažni ljudi, na kojim oni nivoima ovaj, funkcionišu. Ali mislim da je ključna stvar da se otkriva to, da je to ipak bez obzira što kad vi tu gledate u mraku i mislite da tom nema kraja, da je to ipak, da su te moći ipak ograničene.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Mogli bismo reći da je knjiga dobra u stvari za čitaoce da razumeju
da,
svet
da,
u kome se kreću. Verujem da većina ima društvene mreže, dakle kad izađete na mreže da znate šta vas tamo čeka i ko su vaši prijatelji i pratioci.
I to je jedan kaže, neko od tih njihovi sagovornika, ne možete da shvatite kako lako od neke budale kad ne mogu dobiti njegov mobilni telefon, ili kako lako od ovdje, kad je slikaj se bez ovog. Razumijete koliko je to lako u tom ovaj, svetu. Tako da mislim, knjiga vas upoznaje s tim da živite u takvom svijetu u kojem se u svakom trenutku možete ukliznuti, da je to rizičnije nego kad na ulici idete i sad. Imate manje rizika da se okrenete, na ulici srećete manje ljudi s kojima stupate u takve kontakte. I mislim da je to vrlo važno i ovo je sad jedan period privikavanja, ovo je bilo vrlo brz razvoj tog digitalnog svijeta. I sad je ovo jedan period privikavanja na to, dok to ne prestane da bude ta veliku privlačnost. Nije ovo prva stvar koju je čovječanstvo odbacilo kad je posle pronašao neku drugu zanimaciju.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam što ste mi zvali.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Lažni ljudi. Knjigu su napisali Viola Bakini i Maurizio Tesconi, a gost je bio dr. Slobodan Reljić, novinar i sociolog. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.